რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოში მუშაობა მაღაზიების ნაწილმა განაახლა. ტანსაცმლი და ფეხსაცმლით ვაჭრობას მთავრობა ჯერ ისევ საფრთხილოდ მიიჩნევს.
ხალხს უნდა ჩასაცმელი, უბრალო რაღაცეები. ეს არის აუცილებელი.
კის გაიყო ამან და დააშავა იმას.
თუ ხალხს ფული გახსნას ყველაფერი, არა ფული სადა არის?
ლერმა წვიმამ კახეთში ყველაზე მეტად კაბალელები დააზარალა. გლეხები ყველაფერს გაუწმენ და მდინარეს აბრალებენ.
ბოლო წლების განმავლობაში არ გაწმენდილა მდინარე კაბლის ხევი. ყველამ კარგად ვიცით, რომ არის ზღვარცოფული მდინარე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში COVID-19-ით გარდაიცვალა კიდევ ერთი ადამიანი. ბათუმის კლინიკა მედალფას პაციენტი 81 წლის მამაკაცი იყო და მისი დაინფიცირება ეგრეთ წოდებულ ქობულეთის კლასტერს უკავშირდებოდა. 18 აპრილს ამავე კლინიკაში COVID-19-ით გარდაიცვალა მისი ცოლიც. 81 წლის მამაკაც, რომლის მდგომარეობა თავიდანვე მძიმე იყო, ბათუმის კლინიკაში 19 აპრილიდან მკურნალობდნენ, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა მძიმე თანდევი დაავადების გამო. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ინფიცირებამდე პაციენტს ინსულტიც ჰქონდა გადატანილი. საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი დღეს 11-მდე გაიზარდა, მათგან ყველაზე ახალგაზრდა 45 წლის იყო. ქვეყანაში პირველი ლეტალური შედეგი 4 აპრილს დაფიქსირდა. საქართველოში ახალი სახეობის კორონავირუსით ინფიცირების პირველი შემთხვევა კი 26 თებერვალს დადასტურდა. ამ დრომდე აღრიცხულია საერთო ჯამში 628 შემთხვევა, მათგან 317 უკვე გამოჯანმრთელდა. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო ხელისუფლებამ კორონავირუსით ინფიცირების ერთი ახალი შემთხვევა დაადასტურა. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მთავარი სანიტარული ექიმის მოადგილე ანა გაგლოევა სააგენტო რეისა ცნობა, რომ ინფიცირებულია რუსეთის სამხედრო სასწავლებლის კიდევ ერთი კურსანტი, რომელიც ცხინვალში რამდენიმე ხნის წინ დაბრუნდა. დე ფაქტო მთავრობის ინფორმაციით 11 მაისის დილის მდგომარეობით დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების სულ 23 შემთხვევა, მათგან 15 რუსეთის სამხედრო სასწავლებლების კურსანტია, ერთი კი რუსეთის საოკუპაციო ძალების სამხედრო მოსამსახურე. ამ დროისთვის დე ფაქტო ხელისუფლების მონაცემებით კარანტინში იმყოფება რუსეთიდან დაბრუნებული 193 მოქალაქე. შეხება საქართველოს მეორე ოკუპირებულ რეგიონს აფხაზეთს, ადგილობრივი დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების სულ 9 შემთხვევა, მათგან ერთი გარდაცვალების. მართველმა პარტიამ დღეს გამოაცხადა, რომ ის ზედმიწევნით ასრულებს 8 მარტის შეთანხმებით გათვალისწინებულ ყველა ვალდებულებას და რომ ყველა ფაქტი და დოკუმენტი, მათ შორის თავად შეთანხმების ტექსტი, მკაფიოდ ადასტურებს, რომ პატიმრების გათავისუფლების პირობა მართველ გუნდს არანაირი ფორმით არავის წინაშე არ ნაუღია. უკვე ორ თვეზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც 8 მარტს პოლიტიკურმა პარტიებმა ელჩების თანდასწრებით პოლიტიკური შეთანხმება გავაფორმეთ და თითოეულმა მხარემ აიღო ვალდებულება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის შემოგვეყო ახალი საარჩევნო სისტემა და უზრუნველგვეყო მართლმსაჯულების არასათანადო პოლიტიზების თავიდან არიდება, განაცხადა დღეს გამართულ ბრიფინგზე პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძე. მისივე თქმით, შეთანხმების გაფორმების დღიდან ოპოზიციამ კიდევ უფრო გააძლიერა თავისი ძალისხმევა მართლმსაჯულების არასათანადო პოლიტიზების მიმართულებით. ნაციონალური მოძრაობა, მისი დანაყოფები და პრორუსული სატელიტები შეთანხმებაზე მითითებით საჯაროდ ითხოვენ, რომ მართლმა პარტიამ სამ დამოუკიდებელ კონსტიტუციურ ინსტიტუტს, პრეზიდენტს, სამართლოს და პროკურატურას მისცეს დავალება პატიმრობიდან გაათავისუფლოს მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებული და ბრალდებული სამი პირი, რომელთა მძიმე პოლიტიკური და კრიმინალური წარსულის შესახებ საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი, განაცხადა თალაკვაძე. Ხოლოყვაძემ. Მისი შეფასებით, მსგავსი სიცრუე და სპეკულაცია არის საზოგადოების და სახელმწიფო ინსტიტუტების შეურაცხყოფა და კიდევ ერთხელ ცხადყოფს დამოკიდებულებას, რომელსაც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები იჩენენ სამართლის უზენაესობის და ხელისუფლების დანაწილების პრინციპების მიმართ. თალაკვაძის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ უგულავას, ოქრუაშვილის და რურუას საკითხი ოპოზიციის ნაწილის მხრიდან ოთხივე მოლაპარაკების დროს გაჟღერდა, ოთხივე შემთხვევაში მათ მიიღეს მკაფიო პასუხი ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ამ პატიმრების გათავისუფლება ვერანაირი ფორმით ვერ გახდებოდა პოლიტიკური მოლაპარაკების და შეთანხმების საგანი. Арчил Талакვაძის განცხადებით და შეთანხმების ხელმოწერამდე სამი დღით ადრე ოპოზიციური პარტიების მხრიდან გიგი უგულავამ და გიორგი რურუამ გააკეთეს ერთი და იგივე შინაარსის განცხადებები, კერძოდ ორივე მათგანმა მკაფიო თქვა, რომ მათი გათავისუფლების საკითხს არ უნდა შეექმნას დაბრკოლება მაქსიმალურად პროპორციული საარჩევნო სისტემის შემოღებისთვის. Талакვაძის თქმით, უგულავას და რურუას განცხადებებს 5, 6 და 7 მარტს მოჰყვა მათი თანაგუნდელების განცხადებები, რომლებაც მადლობა გადაუხადეს საარჩევნო სისტემაზე შეთანხმების შესაძლებლობის შექმნისთვის და ბოკერიამ და კაპანაძემ კაფიოდ განაცხადეს, რომ ჯერ გაფორმდებოდა შეთანხმება საარჩევნო სისტემის შესახებ და მხოლოდ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ გაათავისუფლებდნენ მათი წარმოდგენით ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმრებს. Როგორც არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა, საკონსტიტუციო ცვლილების ჩაგდება, თუ ასეთი მოხდება, მხოლოდ რადიკალური ოპოზიციის პასუხისმგებლობა იქნება, რადგან ქართული ოცნება კიდევ ერთხელ ადასტურებს სრულ მზადყოფნას სამგვარი საკონსტიტუციო ცვლილების მისაღებად. თალაკვაძის განცხადებით, რადიკალური ოპოზიცია სარგებლობს იმით, რომ შეთანხმებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები არ იყო საჯარო, ასევე იმით, რომ დიპლომატიური წესები ელჩებისგან დახურული შეხვედრების შინაარსის გასაჯაროებისგან მაქსიმალურ თავშეკავებას მოითხოვს და ამ ფაქტორს იყენებენ სპეკულირებისთვის. არჩილ თალაკვაძის განცხადებით, ამ სპეკულაციებით, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ აქვს, დაიღალა საზოგადოება და დაიღალნენ უცხოელი მეგობრებიცო. პარლამენტის თავმჯდომარემ კიდევ ერთხელ გამოხატა მადლიერება უცხოელი ელჩების ძალისხმევის და მხარდაჭერის გამო, რამაც საქართველოში პირველად გახადა შესაძლებელი არჩევნების იმგვარი სისტემის ჩატარება, რომელიც პოლიტიკური პარტიების სრულ კონსენსუსს ეფუძნება. ქართული ოცნება ელჩებს თხოვნით მიმართავს.
შემაშფოთებელია, რომ ელჩების ძალისხმევით მიღებული ეს შედეგი რადიკალური ოპოზიციის უპასუხისგებლობის გამო საფრთხის ქვეშ შეიძლება დადგეს. შესაბამისად, ყოველგვარი სპეკულაციების დასასრულებლად და შეთანხმების შესრულების უზრუნველსაყოფად ვთხოვთ მოლაპარაკების ფასილიტატორ ელჩებს ნათელი მოფინონ შეთანხმების შინაარს. კერძოდ, ვთხოვთ მათ საჯარო დაადასტურონ, რომ ხელმოწერილი შეთანხმებით ჩვენ არ აგვიღია პრეზიდენტისთვის, სასამართლოსა და პროკურატურისთვის უკანონო დავალებების მიცემის და უგულავას, ოქრუაშვილისა და რურუას განთავისუფლების ვალდებულება.
პარლამენტის თავმჯდომარის არჩილ თალაკვაძის განცხადებით, ქართული ოცნება ელჩებს თხოვს ობიექტურად შეაფასონ თითოეული ხელმომწერის როლი ამ შეთანხმების შესრულების პროცესში. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას განცხადებით, ქართულ ოცნებაში არსებობენ ნებისმიერი რამის მთქმელები და პოლიტიკური ცხოვრებისთვის კატასტროფა, როცა მსგავსი უტიფრობა და საკუთარ თავმოყვარეობაზე უარის თქმა მოსულა. Როგორც გიგა ბოკერიამ თქვა, ცოტა დრო დარჩენილი საკონსტიტუციო ცვლილების კენჭის ყრამდე და ამ პერიოდში ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დადებული შეთანხმება უნდა შესრულდეს. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ქართულ ოცნებას ნახევრად ხუმრობით მიმართა, რომ თუ კი არც ოპოზიციის, არც ამერიკის საელჩოს განცხადების და არც ევროპარლამენტარების და ამერიკელი სენატორების განცხადებების შეერთ ირმა ინაშვილს მაინც დაუჯერონ, რომელიც გამოვიდა და თქვა, რომ შეთანხმებას თავის დროზე ხელი არ მოწერა, იმიტომ რომ მასში პოლიტპატიმრების გათავისუფლებაზე და კონკრეტულ მექანიზმებზე იყო საუბარიო. გიგა ბოკერიას განცხადებითვე მას ესმის, რომ უტიფრობა და სრული აბსურდი არის ივანიშვილის გარემოცვის სტილი და ასე იყო, როდესაც პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა ჩაიშალა. გავიგე, ნებისმიერი რამის მთქმელები არიან და ეს კატასტროფაა პოლიტიკური ცხოვრებისთვის, მაგრამ მსგავსი მოვლენების განვითარება უარყოფითად აისახება ქვეყანაზე და ბოკერიას განცხადებით ამ შემთხვევაში მთავარი სწორედ ქვეყნის ინტერესებია.
უწოდებთ ივანიშვილს, რომ დროზე მოიგოს გონს, ცოტა დრო კიდე არის დარჩენილი პირველ კენჭისხრამდე საკონსტიტუციოების იქამდე უნდა ეს პირობა შეასრულოს, რასაც ხელი მოაწერეს. თუ არ მოაწერს ამას ხელს, მაშინ ქართულ საზოგადოებას თანთან ყველა საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორთან უმძიმეს დარტყმას მიიღებს, ეს ქვეყნისთვის კარგი არ იქნება, ეს მას ვერიხსნის არჩევნებზე და ძალიან ძიმე პოლიტიკურ პერსონალურ ხვედრს უკადის მას.
განაცხადა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერია. დღეს საკუთარი პოზიცია გამოხატა არაერთმა ოპოზიციონერმა ლიდერმა, რომლებიც ხელისუფლებასთან საარჩევნო საკითხებზე მოლაპარაკებებში მონაწილეობდა, მათ შორის დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ მედიასთან დაადასტურა, რომ შეთანხმების ორი მიმართულება არსებობდა, ერთი პროპორციული საარჩევნო სისტემის და მეორე პატიმრების შესახებ.
სპეციალურად არ ვიყენებ სიტყვას პოლიტპატიმრებს, იმიტომ რომ ტერმინზე ხელისუფლება ნამდვილად არ გვეთანხმებოდა, მაგრამ შეთანხმება ორივე შედგა ცალ-ცალკე ფურცლებზე და ცალ-ცალკე ფურცლებს მოეწერა ხელი.
ნინო ბურჯანაძის მსგავსი განცხადება გააკეთა დღეს პარტია ახალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემაც და მან ხელისუფლებას მოუწოდა თაღლითობაზე ხელი აიღოს და 8 მარტის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეასრულოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის 8 მარტს მიღწეული შეთანხმება ქართული დემოკრატიის მიღწევაა, რომელშიც ჩართულნი იყვნენ სტრატეგიული პარტნიორების წარმომადგენლებიც. გიორგი გახარიას განცხადებით, ამ შეთანხმების რაიმე სახით კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება მისთვის კატეგორიულად მიუღებელია. ბათუმში მყოფ გიორგი გახარიას მედიამ დაუცვა შეკითხვები სწორედ შეთანხმების შესრულებასთან დაკავშირებით. როგორც გიორგი გახარიამ თქვა, 8 მარტის შეთანხმებაში პატიმრების გათავისუფლების საკითხის შეტანა არ მომხდარა. როგორც პრემიერ-მინისტრმა თქვა, მას მართველ გუნდში არეგულება ადამიანი, ვინც პოლიტიკური ნიშნით სამართალდამცავთა მიერ გასამართლებული ადამიანების გათავისუფლებას დათანხმდებოდაო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეიდან საქართველოში ისევ გაიხსნა ყველა სახის წარმოება და ყველა სახის საცალო და საბიტუმო მაღაზია, რომელსაც აქვს შესასვლელი ქუჩიდან. ამასთან ისევ დაკეტილია მაღაზიები, რომლებიც ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით ვაჭრობენ. ასევე დაკეტილია დიდი სავაჭრო ცენტრები, მოლები, რომელთა გახსნა უბოლო ეტაპზე დაახლოებით 8 ივნისისთვის იგეგმება. საქართველოს მთავრობის მიერ აპრილის ბოლოს გამოქვეყნებული ანტიკრიზისული გეგმის მიხედვით, კორონავირუსის გავრცელების გამო 21 მარტიდან გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის დროს დახურული ობიექტები ორკვირიანი შუალედებით უნდა გაიხსნას ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით. ამ გეგმის თანახმად ქუჩიდან შესასვლელის მქონე მაღაზიებს მუშაობა 25 მაისიდან უნდა განეახლებინათ, თუმცა მათი უფრო ადრე გახსნის გადაწყვეტილება უწყებათ შორისმა კომისიამ მიიღო შედარებით ნორმალური ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო. ამასთან ყველა გახსნილ ობიექტს მოეთხოვება ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესების დაცვა. მოქალაქეთა ნაწილში გაოცებას იწვევს ის ფაქტი, რომ ყველა მაღაზიას მიეცა მუშაობის განახლების უფლება და ამ ჩამონათვალში არ არიან ის მაღაზიები, რომლებიც ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით ვაჭრობენ. თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
დღეს დილიდან ქუთაისში გაიხსნა ტექნიკის, საკანცელარიო და სხვა ტიპის საცალო თუ საბიტუმო მაღაზიების ნაწილი, რომლებსაც შესასვლელი ქუჩის მხრიდან აქვს. არაერთი მაღაზია, რომელსაც მუშაობის განახლების უფლება აქვს, ჯერ ისევ დაკეტილია. მაგალითად, ქალაქის ცენტრში მდებარე ქართული ხელნაკეთი ნივთების ორი მაღაზია, რომელთა მომხმარებლები ძირითადად ტურისტები იყვნენ. მუშაობის განახლების ნებართვა მთავრობისგან ჯერჯერობით არ მიუღიათ ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის მაღაზიებს და დიდ სავაჭრო ცენტრებს. რამდენიმე ეტაპიანი გეგმით დიდი ცენტრების მოლების გახსნა 8 ივნისიდან იგეგმება, თუ კი მთავრობა რაიმე ცვლილებას არ შეიტანს. ცენტრებს მიღმა არსებული მაღაზიების გახსნის დრო კი ჯერჯერობით უცნობია. სეზონური ფეხსაცმლის და ტანსაცმლის შეძენა უკვე არაერთ მოქალაქეს სჭირდება. ქუთაისელი ხათუნ ალანჩავა გვეუბნება, რომ ბოლო ორი თვის განმავლობაში რამდენჯერმე ისარგებლა ონლაინ მაღაზიის მომსახურებით და შეიძინა როგორც საკვები პროდუქტი, ასევე სანიტარულ ჰიგიენური პროდუქცია, თუმცა ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის შეძენას მაღაზიაში ამჯობინებს.
გამოწერები იგივე ტანსაცმელთან და ფეხსაცმელთან, ჩემს ირგვლივ ვინც არის იმ ადამიანებში, საკმაოდ აქტიური გახდა და ძირითადად მაინც ამ სერვისით სარგებლობდნენ. გარკვეულმა ნაწილმა ეს ონლაინ რეჟიმში ისევ გააგრძელა და ამ სერვისით სარგებლობს. თუმცა პირადად ჩემთვის სასურველია შევიძინო მაღაზიაში, რადგან მქონდა რამდენიმე შემთხვევა ონლაინ გამუწერე. მართლა დასაცმელი და რო ჩამოვიდა, ან ძალიან დიდი იყო, ან პატარა, ფაქტურად ვერ გამოვიყენი ასე შეძენილი ნივთები.
მყიდველისთვის ონლაინ შეთავაზებას გეგმავს ჟანა კვიმსაძე. მისი ფეხსაცმლის მაღაზია სავაჭრო ცენტრ ქარვასლაში მდებარეობს და თითქმის ორი თვეა დახურულია. როგორც ჟანა ამბობს, ამ ხნის განმავლობაში ოჯახის საარსებოდ საჭირო თანხის სანაცვლოდ ძვირფასი ნივთები დააგირავა. ამჟამად კი შემოსავლის გარეშეა დარჩენილი და ცდილობს გამოსავალი იპოვოს. ჟანა კვიმსაძის თქმით, ფეხსაცმლის ონლაინ გაყიდვას თან გარკვეული პრობლემები ახლავს.
თუ ისე იოლია დღეს მიჩმედა საქართველოს პირობებში და როცა ასეთი კრიზისული მდგომარეობა პრობლემა იქნება და უშუალოდ არ მოერგო, ისე უნდა დაბრუნდეს ეს, ისე კურიერი უნდა შეწუხდეს. ამ საწარმოს საქართველოს ფული და სპეციფიური მოსარგები ონლაინ გაყიდვა იმდენი მაინც არ მგონია, რომ იყოს რა გასინჯვის დროს და მორგების დროს. ამ დროს უჭირს ადამიანს გადაწყვეტილების მიღება და ჩემ პრაქტიკაში რაც იყო, ბევრი მოდიოდა პირადად ჩვენ სავაჭრო ობიექტში და მოდი გამოვიწერე და არ გამომადგა, გამოვიწერე და ხვარში გიძლია დამეხმარო, გადამიცვალო, ან ერთი ზომით დიდი თუ გაქვს თქვენ ამ პრობლემებს.
ის ფაქტი, რომ ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის მაღაზიები და დიდი სავაჭრო ცენტრები ჯერჯერობით არ იხსნება მომხმარებელთა ნაწილისთვის მისაღებია, რადგან ფიქრობენ, რომ კორონავირუსის გავრცელების საფრთხე მსგავს ადგილებში მეტადაა. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვით ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის მაღაზიების გახსნა საჭიროა, მით უმეტეს, რომ დღეიდან გაიხსნა ყველა სახის წარმოება და საცალო და საბიტუმო მაღაზიები.
ხალხს უნდა ჩასაცმელი, უბრალო რაღაცები. ეს არის აუცილებელი. როგორც პირველადი მოხმარების, ეხლა კაბას თუ არ ვიყიდი ძვირფას, იმის გარდა არსებობს კიდე რაღაცები.
თუ კი ის გაიყო ამ და დააშავა.
ესეთი რთული სიტუაცია, რომ მე მგონი რასაც მთავრობა გვეტყვის, უნდა გავიზიაროთ ხალხმა.
თუ ხალხს ფული გახსნას ყველაფერი, არა ფული სადა, ფეხსაცმლის საღედელი კი არა, ფული საღედელი ფული არა.
მომხმარებლის სიმცირეს უჩივია ქუთაისის ისტორიულ უბანში მდებარე კვების ობიექტები, რომლებსაც მხოლოდ შეკვეთის მიღების და მომხმარებლისთვის ადგილზე მიწოდების უფლება აქვთ. როგორც ერთ-ერთი კაფე ბარის მენეჯერი ნინო ჭოლაძე ამბობს, მზასაკვებზე მოთხოვნა არ არის, ამიტომ მომხმარებელს გატანის სერვისით მხოლოდ ყავას სთავაზობენ.
შემოვიფარგლებით მხოლოდ ყავა გატანით. ამ კაფეს ყავს მისი მომხმარებელი, უბრალოდ რა თქმა უნდა, ძალიან განვიცდით, რომ ტურისტი არ ყავს, იმიტომ რომ ჩვენ მარტიდან უკვე მასპინძლობდით სტუმრებს. ჩვენ ვინც აქ მუშაობთ, დღიურ ანაზღაურებაზე ვიყავით და დიდი სტიმულით და სიხარულით ველოდებოდით წლევანდელ სეზონს. ძალიან სამწუხაროა, რომ ამდენი ადამიანი სახლში დაჯდა და ველოდებით ოღონდ რას ველოდებით ამით.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი კმაყოფილია იმით, რომ ერთი კვირა ავტომანქანების სარემონტო პუნქტები და სამრეცხავები ამოქმედდა. ნაწილი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ამუშავებას მოითხოვს, რადგან შორმანძილზე წასვლის დროს ტაქსით სარგებლობა უწევთ და ეს მომსახურება ძვირი უჯდებათ.
სათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც დღეს დანარჩენი საქართველოს მსგავსად მუშაობა განაახლა ყველა იმ მაღაზიამ, რომელსაც აქვს შესაძლებელი ქუჩიდან, გარდა იმ მაღაზიებისა, რომლების ტანსაცვლით და ფეხსაცვლით ვაჭრობენ. ასევე ისევ დახურულია დიდი სავაჭრო ცენტრები, ეგრეთ წოდებული მოლები, მათი გახსნა რამდენიმე ეტაპიანი გეგმის სულ ბოლო ეტაპზე, დაახლოებით 8 ივნისისთვის იგეგმება. ამავე პერიოდისთვის არის გათვალისწინებული სამთავრობო გეგმის მიხედვით სილამაზის სალონების გახსნა. თემას ახლა ახალციხიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
დღესასწაულების აღნიშვნა საზეიმო ვითარებაში რომ აღარ ხდება, ყველაზე მეტად სილამაზის სალონებში აწუხებთ.
ვის სჭირდება ახლა სალონში წასვლა, ან თმების შეჭრა, ან წარბების ამოღება, მაკიაჟი საერთოდ. არც ქორწილები არის, არც დაბადების დღეები, არაფერი.
სუსანა შუშანიანი ვიზაჟისტად წლებია მუშაობს, თუმცა COVID-19-ის გამო დაწესებული შეზღუდვების შემდეგ მეუღლესთან ერთად უმუშევარი დარჩა. ორივე თვითდასაქმებულია, მაგრამ ეჭვობს, რომ სამოსლარიან დახმარებას ვერც ერთი მიიღებს, რადგან ყველა დოკუმენტაციის წარდგენა უჭირდებათ. სუსანასთვის ყველაზე რთული პერიოდი აკრძალვების გაუქმების შემდეგ დაიწყება, რადგან შიშობს, რომ კრიზისული პერიოდის გამო ხალხი სალონების ნაცვლად თანხას პროდუქტების შესაძენად დახარჯავს.
ხალხს პურის ფული არ აქვს და სალონის ფული, რა თქმა უნდა, არ ექნებათ. თუ გავაძვირეთ, საერთოდ აღარ შემოვლენ. მაშინ რისთვის უნდა ვიმუშაოთ? მაშინ მირჩევნია ისე სახში დავჯდეთ. ანუ ეგრე გამოდის, რომ ჩვენი პროფესია ეხლა არავის არ ჭირდება. რამდენი ხანია არავინ არ მუშაობს სახში ზიან, ვისაც რაც ქონდა, ყველა საჭმელსი ხარჯავს, ხო?
თავრობის 6 ეტაპიანი გეგმის მიხედვით საქართველოში სილამაზის სალონები 8 ივნისიდან უნდა გაიხსნას. თუმცა დაწესებულებების თანამშრომლებს ახალი რეგულაციების შესრულება მოუწევთ. რა წესები უნდა დაიცვან გახსნის შემდეგ სალონებმა, ამის შესახებ ახალციხის სალონებში იციან. სტილისტის საიგუშ მკრტიჩიანი შიშობს, რომ გაძვირებული პროდუქციისა და გაზრდილი ხარჯების გამო ძველი ფასის შენარჩუნებას სალონები ვეღარ შეძლებენ.
უნდა ჰქონდეთ ყველა სტილისტ ჟურნალი, რომ ჩავწეროთ, რამდენი კლიენტი მივიღეთ, გავზომოთ სიცხე, ხელები უნდა დეზინფექცია გაუკეთოთ, ხელთათმანდ გარეშე არა. ჩვენ თვითონ უნდა ჰქონდეთ ნიღბები, ყველაფერი ეს ხარჯების დაკავშირებით არ.
სალონების მსგავსად რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნენ ის სამკერვალო სტუდიები, რომლებიც სადღესასწაულო სამოსკერავდნენ. აღუნიკ ნახაპეტიანი 42 წელია მკერავად მუშაობს. სხვადასხვა დროს სხვადასხვა სტილის სამკერვალო საქმიანობას ეწეოდა. ახლა მყიდველის სურვილის მიხედვით სადღესასწაულო ტანსაცმელს კერავს.
Очень трудный период.
ძალიან რთული პერიოდია. ყველაფრის გეშინია იმისიც, რომ ხალხი არ დაავადდეს და უმუშევრობისაც. ადამიანებს აშინებთ ისიც, რომ სექტემბერში შეიძლება მეორე ტალღა იყოს. ამიტომ მუშაობა ისეთი ინტენსიური აღარ გვექნება როგორც ადრე. ხალხს რაც დანაზოგი ჰქონდა, ყველაფერი უკვე დახარჯა. მუშაობა რომ განახლდება, ბანკის ვალიც გადასახდელი იქნება. გონია რომ მერე უფრო მეტი სირთულეა მოსალოდნელი.
რეგულაციათა ჩამონათვალში 10-ზე მეტი საკითხია. დემოკრატ ქალთა საზოგადოების თავმჯდომარე ფიქრობს, რომ ზოგიერთი რეკომენდაცია რთულია, მაგრამ ყველა შესაძლებელია. მარინა მოდებაძე იმასაც აღნიშნავს, რომ ხარჯები გაზრდილია და შესაბამისად სალონში მომსახურებაც გაძვირდება.
სალონები განსაკუთრებულად სასწრაფი შემცველები არის, იმიტომ რომ იქ არ ხდება ადამიანის 10-ში და 15 წუთი ჩესვა, იქ არის საათობით. ამიტომ საათობით როცა ზის ადამიანი და დაუხას ეს ინფექციის მატარებელია, ძალიან დიდი შანსია იმისა, რომ რა თქმა უნდა ეს ინფექცია გავრცელდეს. ხალხუშეში არსებული სალონები და რა თქმა უნდა ზოგს აქვს პატარა ფართი, ზოგს უფრო შედარებით დიდი ფართი, მაგრამ ჩვენ ამ რეგულაციებს ვერანაირად ვერ გავექცევით. ამ COVID ინფექცია ძალიან ბევრი რამე შეცვალა და მათ შორის რა თქმა უნდა სალონების მუშაობის სტილსაც შეცვლის.
მეწარმე სუბიექტები, რომლებიც საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში საქართველოს მთავრობის 191 დადგენილებით შეჩერებული ეკონომიკური საქმიანობების გაგრძელებით არიან დაინტერესებულნი, უფლების მოსაპოვებლად უნდა შეავსონ ელექტრონული რეგისტრაციის ფორმა ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე, რომლის შემდეგ გაივლიან ინსპექტირებას და დადგინდება, რამდენად აქვთ ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული გაიდლაინების შესრულების შესაძლებლობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთში 10 მაისს ისევ ძლიერი წვიმა იყო. განსაკუთრებით დაზარალდა ორი მუნიციპალიტეტი, ლაგოდეხის და ყვარლის. მათ სოფლებს შორის კი განსაკუთრებული ზარალი სოფელ კაბალში ნახეს. ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ყველაფერს გაუწმენდა მდინარეს აბრალებს. უფრო მეც გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
10 მაისის სტიქია ყვარლისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში 200 ჰექტრამდე სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დატბორა, თუმცა ჯერ არ არის დათვლილი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში იმ საკარმიდამო ნაკვეთების ფართობი, სადაც მოსახლეობას სათბურები აქვს და ადიდებულმა კაბალის ხეობა ნარგავები და მოსავალი გაანადგურა. თავად მოსახლეობა ამბობს, რომ ზარალი დიდია. ველიევ ისაიოღლი სოფელ კაბალში ცხოვრობს, გვეუბნება, რომ წელს 7 ჰექტარ ფართობზე სიმინდი დათესა, თუმცა დაიტბორა და ახლა დამოსული ნათესების დიდი ნაწილი წყალმაწა იყო. ფერმერის თქმით, მინიმუმ 15,000 ლარით დაზარალდა. ველიევ ისაოღლი ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს და ამბობს, რომ უკვე წლებია კაბალის ხევის სათავე არ გაწმენდილა, რამაც მათთვის სავალალო შედეგი მოიტანა.
მე აი მინახია ამ დედორაში რო ტრაქტორი ან ექსვატორი რო გაწმენდეს ხევი რა. მოსახნავი ადგილები დაბალია, ხევი არის მაღალი.
დაზარალებულთა შორის არის რამის ჰაჯიევიც. მას საკუთარ საკარმიდამო ნაკვეთში 10-მდე სათბური აქვს, სადაც კიტრის, პომიდრის, ბადრიჯნის და ლობიოს ადრეული მოსავალი მოჰყავს. ფერმერის თქმით, წყალდიდობის შემდეგ, როდესაც მზე გამოვა, მოსავალი მთლიანად გაფუჭდება. ჰაჯიევი ამბობს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა უკვე წლებია კაბალის ხევის გაწმენდა სითხოს, თუმცა უშედეგოდ.
ჩვენ თავრობოდან ის გვინდათ, რომ წყალი საიდან მოდის, ის გააგეთეს. მარტო დაждდება და იქიდან ლაბარაკი არ გადის საქმე. საქმე არის ადგილზე უნდა გააგეთეს. გუშინ წყალი მოვიდა, არადინ არ ჩამოვიდა ახა. აი ნახე რა დღეშია. ჩვენ სხვა სამშოვა ადგილი არ გაქვს. მოვიდა სტავრობა, ისა წყალის ადგილი გააგეთეს ნორმალურად წესერი და ამ ხალხი ცოტვარი. ამდან ფული მაგ დახარჯული, კაპკი ფული არ მაგაყობილო და გუშინ მოვიდა წყალი.
ლაგოდეხში სოფელ კაბალში იყო ჩასული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი ბოტკოველი. მან მოსახლეობის ნაწილის მსგავსად ადგილობრივი ხელისუფლება დაადანაშაულა, თქვა რომ თუკი პრევენციული ღონისძიებები ადრე გაზაფხულზე ჩატარდებოდა, სტიქია მოსახლეობას ვერ დააზარალებდა.
კაბალში და მიმდებარე სოფლებში სტიქია ყოფილა, მაგრამ ამ ყველაფერს ჭირდება პრევენციული ღონისძიებების გატარება. წლები ისე გადის, ბოლო წლების განმავლობაში არ გაწმენდილა მდინარე კაბლის ხევი. ყველამ კარგად ვიცით, რომ არის ღვარცოფული მდინარე.
10 მაისის სტიქიამ ყველაზე მეტად სოფელი კაბალი დააზარალა. ამ სოფელში იყო ჩასული დღეს კახეთში სახელმწიფო რწმუნებული ირაკლი ქადაგიშვილი. ჩვენ ქადაგიშვილს ვკითხეთ ბოლოს, როდის გაიწმინდა კაბალის ხევის სათავე, თუმცა მანამ შეკითხვას არ უპასუხა და მხოლოდ ის თქვა, რომ გასულ წლებში რეგიონში მდინარეებზე ჩატარებულმა ნაპირსამაგრმა სამუშაოებმა შედეგი ვერ გამოიღო და ამიტომ ცენტრალურ ხელისუფლებას მიმართავს ამ კუთხით უფრო მეტი ძალისხმევა გამოიჩინონ. ქადაგიშვილი ამბობს, რომ საფრთხის შემცველი მდინარეებია შრომის და ლაგოდეხის ხევებიც, რომლებიც ასევე დროულ გაწმენდას საჭიროებენ.
ორი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი სამუშაოები ჩატარდა სტიქიის პრევენციის კუთხით. რამაც არ მოქვსა ის შედეგი, როგორც თქვენ გახსოვთ, შარშარა შედეგი ჰქონდა ჩვენ, ოდესაც ამ დროს ასეთივე სტიქია იყო. ამიტომ აქედან გამომდინარე ჩვენ ისევ მიმართავთ თავრობას, რომ სტიქიის პრევენციასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით სადაც გვარცოფული მდინარეები გვაქვს და სადაც ძალისხმევა გაცილებით მეტია საჭირო, ვიდრე თქვათ ეს მუნიციპალიტეტის შესაძლებლობებს შეესაბამება, რომ იქ მოხდეს დამატებითი სამუშაოების გაწევა.
რაც შეეხება ზარალის ანაზღაურების საკითხს, სახელმწიფო რწმუნებული ირაკლი ქადაგიშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტს მოსახლეობის პირდაპირი დახმარების არც საშუალება აქვს და არც უფლება. რწმუნებული ფერმერებს ურჩევს აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამით ისარგებლონ და ზარალის შემთხვევაში მას აანაზღაურებს სადაზღვეო კომპანია.
თუ ფიქიური მოვლენების გამო ერთწლიანი ნარგავები დაგიზიანდება, 70% გინაზღაურებს სახელმწიფო. აქ არის ერთადერთი გამოსავალი, რომ ხალხმა, რომელმაც ეს კარგად იცის, ერთხელ და სამუდაოდ მიმართოს აგრო დაზღვევის ამ ყველაზე უფრო ეფექტურ პოლიტიკას. სხვანაირად რამდენი წვიმა მოხდება, რამდენი რამე მოხდება, არა აქ არც მუნიციპალიტეტს ამის შესაძლებლობა და ბუნებრივ არც არცერთ ქვეყანას.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში დღეს მძიმე ტექნიკა მუშაობს. სოფელში შიდა გზების გაწმენდა მიმდინარეობს. კაბალის ხევში კი სათავის გასუფთავება. კაბალის ხევი ღვარცოფული მდინარეების კატეგორიას მიეკუთვნება და ის სოფლის მოსახლეობას პერიოდულად აზარალებს. როდის დაიწყებს მთავრობა მდინარის კალაპოტის მასშტაბურ გაწმენდას და დამცავი გაბიონების მშენებლობას, ეს ჯერჯერობით უცნობია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. პარტია ლელომ დღეს საქართველოს გენერალურ პროკურატურას მიმართა გამოძიების დაწყების მოთხოვნით. საქმე ეხება ყოფილი გენერალური პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის გადაადგილებას საშვის გარეშე. შესაბამისი კადრები 25 აპრილს გავრცელდა გვიან ღამით გადაღებული, ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დროს. როგორც ლელოში აცხადებენ, მათი ინფორმაციით ფარცხალაძეს გადაადგილების ნებართვა არ ქონდა და შესაბამისად მის მიერ ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა, რაზეც რეაგირება შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ ქონდა და სწორედ ამიტომ გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართეს გენერალურ პროკურატურას. ოპოზიციურ პარტიაში აცხადებენ, რომ როცა საგანგებო მდგომარეობის განმავლობაში 7000-ზე მეტ მოქალაქეს გამოუწერეს ჯარიმა, ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დარღვევისთვის, ქართული ოცნება გავლენიან პირებს აძლევს ჯიპით სერნობის უფლებასო. რაც შეეხება ახალ სტატისტიკას დამრღვევთა დაჯარიმების შესახებ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გასული 24 საათის განმავლობაში კიდევ 153 პირი დაჯარიმდა. ყველაზე მეტი 106 მათ შორის ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დარღვევისთვის, ასევე დაჯარიმდნენ შეკრების და დისტანციის წესის დარღვევისთვის 37 მოქალაქე, 3 პირი თვით იზოლაციის წესების დარღვევისთვის, 7 კი ავტომანქანით მგზავრთა გადაყვანის წესების დარღვევისთვის. სულ ამ პერიოდში გამოწერილი ჯარიმების მოცულობა 495000 ლარია. შეგახსენებთ, რომ საგანგებო მდგომარეობის წესების დარღვევისთვის 3000 ლარიანი ჯარიმა გათვალისწინებული. 31 მარტიდან დღემდე დაახლოებით 7000 ჯარიმა გამოწერილი, მათგან 10 იურდიულ კომპანიებზე. ჯარიმების საერთო მოცულობა კი 21 მილიონ ლარს უახლოვდება. გონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა.